Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Mediálny výbor dnes mimoriadne nerokoval, neschválil zastupovanie generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Prípravy mesta Košice pred príchodom pápeža Františka vrcholia. Taliban podľa amerického ministra zahraničných vecí Antony Blinkena opäť sľúbil, že Afgancom umožní opustiť krajinu. Aj toto sú témy, ktoré vám ponúkneme v dnešnom Infolumene, ktorý pre vás vysielajú Richard Čvarba a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
Plánované mimoriadne rokovanie Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá sa neuskutočnilo. Členovia výboru neschválili zastúpenie generálneho prokurátora Maroša Žilinku jeho zástupcom Jozefom Kanderom. Zároveň odsúhlasili, aby Žilinku, ktorý sa ospravedlnil z dôvodu pracovnej vyťaženosti, pozvali na rokovanie výboru v piatok 10. septembra. Žilinka mal na výbore vysvetliť, prečo na svojej minulotýžňovej tlačovej konferencii o zrušení obvinení umožnil prístup len niektorým médiám. Člen výboru Roman Foltín, ktorý o vystúpenie šéfa prokurátorov požiadal, označil selekciu za možné porušenie tlačového zákona a zlý signál k verejnosti a nezávislým médiám.
Bohužiaľ, Maroš Žilinka nerešpektuje výbor a parlament, ktorý je najvyšším orgánom moci na Slovensku. A namiesto toho, aby prišiel, posiela za seba námestníka. S tým rozhodne nemôžeme súhlasiť a trváme na jeho osobnej účasti.
Maroš Žilinka v dnešnej reakcii na sociálnej sieti poukázal na to, že z tlačovej konferencie bol zabezpečený online prenos a zúčastnili sa na ňom 4 celoštátne televízie a 2 tlačové agentúry. Média, ktoré poslali otvorený list, zároveň obvinil z porušovania tlačového konania s tým, že šíria nepravdivé informácie o selekcii novinárov. Či v budúcnosti opäť príde k tomu, že na tlačovej konferencii generálnej prokuratúry sa nebudú môcť fyzicky zúčastniť všetky médiá, ktoré prejavia záujem, závisí podľa námestníka generálnej prokuratúry Jozefa Kanderu od pandemickej situácie i kapacitných možností priestorov prokuratúry.
Do budúcna budeme vždy rešpektovať my a budeme vyžadovať od médií taký formát, aký zvolíme. Uvidíme, aká bude situácia, aké budú naše priestorové možnosti. Zatiaľ to nevyzerá ružovo, že by sme tú budovu mohli opustiť, takže týmto sme limitovaní vždy.
Predseda výboru Kristián Čekovský uviedol, že generálny prokurátor Maroš Žilinka sa nevyhýba len novinárom, ale aj poslancom parlamentu.
Je mi ľúto, že práve takúto možnosť si dnes vybral aj generálny prokurátor, pán Maroš Žilinka, a poslal za seba zástupcu, ktorú ale teda poslanci Národnej rady v súlade s rokovacím poriadkom nemusia a ani neakceptovali, pretože na otázky, ktoré tu visia niekoľko dní vo vzduchu, sme sa chceli pýtať priamo generálneho prokurátora.
Kritikov Žilinku naopak za spôsob rokovania výboru a formu, v akej bolo prijaté uznesenie, kritizovali Jana Valová zo Smeru a nezaradený poslanec Tomáš Taraba. Upozornili, že dopredu nedostali uznesenie v písomnej forme a nemohli sa k nemu vyjadriť.
Krátko z domova.
Miera zaočkovanosti proti ochoreniu COVID-19 je na Slovensku v porovnaní s Českom približne o 10% menšia. Po stretnutí s českým rezortným kolegom Adamom Vojtechom to v Prahe uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Zároveň zdôraznil úsilie zamerané na zvýšenie počtu zaočkovaných na Slovensku, vrátane posilnenia možností vakcinácie u všeobecných lekárov, podávania vakcíny bez registrácie či očkovania prostredníctvom mobilných výjazdových tímov. Organizácia očkovania v tretej vlne pandémie by mala byť v rukách samospráv a samosprávnych krajov. S takouto požiadavkou prichádza Bratislavský samosprávny kraj. Predstavil zároveň opatrenia proti tretej vlne pandémie, ktorých súčasťou je rozšírenie mobilného očkovania v regióne, pilotné očkovanie v nákupnom centre či informačná kampaň. Dnes medzi 22. až 23. hodinou budú odstavené služby e-zdravie a moje e-zdravie a tiež vydávanie digitálneho COVID preukazu EÚ. Dôvodom budú technické práce. Na svojom webe na to upozorňuje Národné centrum zdravotníckych informácií. Prostredníctvom vyše 8100 vykonaných PCR testov odhalili na Slovensku 306 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo aj 147 pozitívne testovaných antigénovými testami. Pribudla aj jedna obeť. V nemocniciach je hospitalizovaných 156 pacientov. Na iske ich je 15, podporu umelej pľucnej ventilácie potrebuje 13 osôb. Hlavný hygienik Jan Mikas vydal usmernenie k prezenčnej a dištančnej výučbe študentov vysokých škôl a univerzít počas trvania pandémie ochorenia COVID-19. Platné je od včera vzdelávanie a prezenčná výučba by sa mali odvíjať od pravidiel COVID-automatu v danom regióne. O odvolávaní ministra vnútra Romana Mikulca by sa nemalo rokovať ani v tomto týždni. Vládna koalícia plánuje presunúť návrh opozície o jeho odvolaní na riadnu schôdzu, ktorá sa začína 16. septembra. Rovnaký postup zvolila pri posledných dvoch návrhoch opozície v júli a v auguste, keď sa pre nedostatok poslancov v pléne nerokovalo o odvolávaní. Na včerajšej koaličnej rade partneri diskutovali aj o úprave sporného paragrafu 363 trestného poriadku. Okresný súd Bratislava 5 uznal podnikateľa Ladislava B. vinným zo zločinu skrátenia dane a poistného v prípade neoprávnenej daňovej vratky súvisiacej s kúpou bytov v bratislavskom bytovom komplexe Five Star Residence. Súd mu uložil zákaz činnosti. Po obdobie 7 rokov nemôže pôsobiť v štatutárnom dozornom orgáne či ako prokurista v obchodnej spoločnosti. Súd však upustil od súhrného trestu aj od trestu prepadnutia majetku. Rozhodnutie súdu komentuje podnikateľov obhajca Peter Filip.
Ja nehodnotím v trestnej veci systémom spokojný, nespokojný. Rozhodnutie považujem za zákonné. Počkám si na písomné vyhotovenie. Priznám sa, že aj pre mňa táto vec nie je jednoduchá. Jednak roky, ktoré som s ňou strávil, jednak môj vzťah k môjmu klientovi. To znamená, nebolo mi ľahostajné, že to konanie dnes prebiehalo. Až teraz sa mi tak trošku uľavilo, takže niektoré nuancy toho rozhodnutia mi asi mohli utiec.
Ladislava B. v prvej trestnej kauze neodvedenia dane a poistného v marci 2019 odsúdil Krajský súd Bratislave na nepodmienečný 5-ročný trest odňatia slobody. Tento trest je preto podľa súdu dostatočný a plní účel ochrany spoločnosti. Podnikateľa zaradil opäť na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia. Na trest prepadnutia majetku, ktorý navrhovala prokuratúra, nevidel súd dôvod. Rozsudok ešte nie je právoplatný. Prokurátorka vo veci podala odvolanie. Pred samosudcom Okresného súdu Bratislava 1 pokračovalo aj dnes hlavné pojednávanie s bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom T. v kauze Gorila. Ako prvý vypovedal bývalý generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Vo výpovedi uviedol, že Dobroslav T. sa snažil v rokoch 2008 až 2009 o stretnutie s expremiérom Robertom Ficom. Následne sa s ním aj na úrade vlády stretol, kde mu pustil nejakú nahrávku. Či išlo o časť nahrávky Gorila, povedať nevedel. Ďalšiu osobu na nahrávke Čižnár nespoznal. Na procese dnes rovnako vypovedal aj bývalý informatik generálnej prokuratúry. Podľa jeho slov ho obžalovaný približne v roku 2013 oslovil, aby mu zašifroval nejaký USB kľúč. Dobroslav T. v reakcii uviedol, že kopírovanie Gorily vylučuje. Doplnil, že na takú vec by oslovil niekoho iného z externého prostredia generálnej prokuratúry. O ďalšom postupe informuje hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.
Okresný súd Bratislava 1 prerušil hlavné pojednávanie do pondelku 13. septembra 2021.
Na prerušené pojednávanie chce sudca predvolať znalcov. Na ich vypočutí trvá obžalovaný a jeho obhajca Martin Krakovský. Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry zase navrhuje vypočuť príslušníkov policajného zboru.
Z cirkvi.
Prezidentka Zuzana Čaputová sa v pondelok 13. septembra stretne s pápežom Františkom medzi štyrmi očami v Zlatom salóne prezidentského paláca. Oficiálny uvítací ceremoniál sa uskutoční na prednom nádvorí. Potvrdil to hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.
Potom sa svätý otec spolu s prezidentkou presunú dovnútra prezidentského paláca. Stretnú sa medzi štyrmi očami v Zlatom salóne. V Zelenom salóne svätý otec pozdraví najbližšiu rodinu pani prezidentky. Zároveň sa odovzdajú dary navzájom. Toto by malo trvať približne 30 minút a o 10. sa obidvaja presunú práve sem. Prezidentka svätého otca privíta svojim príhovorom na Slovensku a svätý otec zápätí pozdraví Slovensko jeho obyvateľov.
Riaditeľ odboru protokolu kancelárie prezidentky Roman Rot uviedol, že svätý otec nevykoná prehliadku čestnej stráže, ale vojakov pozdraví z miesta. Poznamenal, že svätý otec prichádza na Slovensko nielen ako hlava katolíckej cirkvi a štátu, ale aj obrazne povedané ako hlava rodiny. Prípravy mesta Košice na septembrovú návštevu pápeža Františka vrcholia. V centre Košíc bude pripravený aj sprievodný program. Mesto ním chce priblížiť atmosféru najmä tých, ktorí sa na podujatiach s pápežom nemôžu osobne zúčastniť. Primátor Jaroslav Polaček informoval, že od piatka majú inštalovať kvetinovú či vlajkovú výzdobu.
Dnes už vieme, že máme k dispozícii 850 dobrovoľníkov. Rád by som sa poďakoval všetkým, ktorí sa rozhodli byť dobrovoľníkmi a najmä tým, ktorí pracujú na magistráte mesta a rozhodli sa do tejto skupiny dobrovoľníkov vstúpiť. K dispozícii v deň 14.9. bude 250 policajtov, ktorých sú v službách mesta Košice a takisto verím, že nič, čo sme pripravili, nezlyha. Sme pripravení ešte v piatok urobiť posledné kontrolné dni, či už pri ceste na lokomotíve a samotnú lokomotívu, takisto lúnik 9.
Jaroslav Polaček pripomenul, že prípravy zahrňali aj opravu niekoľkých ciest, ktoré plánovali zrekonštruovať neskôr.
Urýchlili sme tento proces hlavne v okolí štadióna Lokomotívy, to je Kostolianská cesta a Kavečianská cesta. Zároveň v tejto chvíli vrcholia práce na ceste na letisko, ktorá tiež bola v pláne a chceli sme urobiť na jar budúceho roka. A takisto Košania zaregistrovali, že opravovali sa aj cesty smerom na Luník 9. Tu chcem ale povedať, že veľká vďaka štátu, vláde, ministerstvu financií, ktoré na všetky tieto opravy týkajúce sa najmä Luníka 9 vyčlenilo extra prostriedky a tieto prostriedky neplatia Košičania, ale prostredníctvom vlády.
S programom začnú na Dolnej bráne v nedeľu o 17. hodine divadelným plenérom a ukončia ho 18. septembra večer v kostole Nanebovzatia Panny Márie svetovou premiérou kantáty skladateľa Ľuboša Bernáta Tu es Petrus. Súčasťou programu, ktorý zabezpečuje mesto Košice, bude na hlavnej ulici okrem iného vysielaný aj prenos z návštevy pápeža. Mesto plánuje Svätému Otcovi odovzdať dva dary. Knižnú publikáciu vytvorenú z kresieb žiakov materskej a základnej školy na Luniku 9, ako aj vyobrazenie Svätej Alžbety Uhorskej. Zo šamotového materiálu ju vytvorila košická umelkyňa Andrea Čepišáková.
Socha vznikla zo šamotového materiálu z hliny, z ktorej sa vyrábajú rôzne priemyselné industriálne artefakty, ale takisto z hliny. Hlina má bohatú tradíciu na Slovensku, boli rôzne remeselné dielne, takže je to taká určitá aj spomienka, aj väzba na hlboké tradície keramiky u nás. Mojím odkazom je možno povedať týmto dielom alebo touto prácou, že Svätá Alžbeta je svetica, ktorá je aktuálna aj v 21. storočí. Myslím si, že všetci z nás sme pozvaní tomu, aby sme pomáhali, aby sme mali oči otvorené pre potreby núdznych, pre ľudí biedných alebo ľudí, ktorí sú na periférii, na okraji. Myslím si, že o tom aj rozpráva Svätý Otec a pozýva nás všetkých k tomu, aby sme svojim pričinením, svojou kreativitou pracovali a spolupracovali na tvorbe niečoho, čo nás presahuje, na tvorbe večnosti.
Na plášti sochy je vyobrazený detail z košického erbu. Svätý Otec sa počas pobytu na Slovensko stretne aj s mladými ľuďmi v Košiciach. Tam počas programu vystúpi aj evangelizačný reper Martin Augustín Dvornický, ktorý Petrovi Štancelovi prezradil, ako vníma Svätého Otca.
Martin Dvornický alias Augustín vystupuje so svojím projektom Toume od po celom Slovensku a hovorí mladým ľuďom o Bohu. Podľa jeho slov pápežovi Františkovi fandí.
Ja som sa dopočul o ňom takú príhodu, že vraj ho SBS-kari z Vatikánu niekde naháňali, lebo sa zobral nejakou MHDčkou, alebo že proste išiel po uliciach Vatikánu a navštevoval ľudí. Išiel tak medzi ľudí, že páči sa mi na ňom možno takáto ľudskosť, že ak vie zašpiniť svoju slávu istým spôsobom.
Mladý reper momentálne študuje učiteľstvo telesnej výchovy a náboženstva. Teší ho, že pápež myslí aj na šport.
Vznikla encyklika o športe, že vydať zo seba to najlepšie. Ja som rád, že teda katolícka cirkev sa vyjadrila v nejakej encyklike alebo v nejakom spise aj o športe, kde vlastne ako keby vyvracia alebo potvrdzuje niektoré veci. A o tom, ako by sme mali pristupovať k športu a ja ako študent telesnej ma to ako keby zaujalo.
Augustín si myslí, že pápež František je autoritou na správnom mieste.
Pre mňa je pápež František v tomto, že dokáže ťahať modlitebne a duchovne v podstate celú cirkev a že pevný a verný vo viere a že vlastne, že si ho Boh povolal do takého úradu, tak už len to je pre mňa ako keby taká inšpirácia, taký vzor. A páči sa mi, že jeho tým ide tak viac na sociálne siete a jeho krátke myšlienky alebo krátke zamyslenia dokážu podstrkovať mladým vízie.
Martin Dvornický vystúpi spolu s projektom Godzone a PR Music počas programu pre mladých na košickom štadióne Lokomotíva.
Jaroslava Matláková, rehoľným menom sestra Hermana, je rehoľničkou kongregácie milosrdných sestier svätého Vincenta Satmárok. V roku 2014 počas roku zasveteného života pracovala ako hovorkyňa všetkých zasvetených na Slovensku. Martin Ďurčo bol zvedavý, ako vníma skutočnosť, že Slovensko za posledných 30 rokov už štvrtýkrát navštíví svätý otec.
Priznám sa, že po poslednej návšteve pápeža Jana Pavla II. Som si myslela, že už nikdy žiaden pápež nepríde na Slovensko. Pre mňa je to ohromná a veľká udalosť.
Keď nám bolo oznámené, ktoré miesta navštívi na Slovensku svätý otec, tak tam bol spomenutý aj Luník 9 a u mnohých sa to nestretlo s veľkým pochopením, že prečo práve na toto miesto sa rozhodol svätý otec ísť. Čo vás napadlo, keď ste prvýkrát počuli túto informáciu?
Ja som tak trochu čakala, čo si svätý otec vyberie, lebo vždy, keď prichádzal do akejkoľvek inej krajiny, tak sa snažil nájsť aj také miesto, kde by bola nejaká marginalizovaná skupina a trošku zmieriť to napätie medzi väčšinou v krajine a tou marginalizovanou skupinou. A keď sa teda ohlásilo, že to bude Luník 9, tak som si povedala, že áno, asi toto je to miesto, ktorý svätý otec si vybral. Ale na druhej strane vybral si aj v Bratislave dom Betlehem, kde sa sestry matky Terezy starajú o bezdomovcov.
Tým, že dlhé roky pôsobíte ako pedagóg, stretávate sa veľa s mladými ľuďmi. Ako oni vnímajú svätého otca? Má vôbec šancu povedať alebo urobiť niečo, čím by sa ich nejako dotkol?
Je dobre, keď je pápež na novo. Aj keby tie isté slova použil, tak vždy je to oslovujúce, lebo je to veľmi dôležité práve určitej generácii práve v tom čase povedať, že pozrite sa, svet sa netočí okolo vás, ale vy ho budujete a to, aký bude tento svet, záleží práve na vás, na mladej generácii.
V kostole navštívenia Panny Márie v Nitre nitriansky biskup William Judák celebroval svätú omšu za účasti študentov, vedenia a pedagógov Gymnázia svätých Cyrila a Metoda v Nitre, ale aj širokej verejnosti. Spolu s ním koncelebrovali miestni školskí kapláni a zvlášť postulátor procesu blahorečenia Anny Kolesárovej Marek Ondrej. Práve blahoslavená Anna Kolesárová a prejav vďaky Bohu za ňu boli dôvodom tejto liturgickej slávnosti, ktorou škola privítala jej relikviu uloženú v relikviári v tvare srdca symbolizujúceho lásku na pôde mesta Nitra a hlavne samotnej školy ako dar, ktorý sa natrvalo stal súčasťou miestnej školskej kaplnky.
Správy zo sveta.
Taliban oznámil, že úradujúcim afgánskym premiérom sa stal Muhammad Hasan Akhund. Jedným z jeho zástupcov bude Abdul Ghani Baradar, ktorý viedol rokovania z USA a podpísal zmluvu o stiahnutí amerických vojakov. Afgánske militantné hnutie opätovne sľúbilo, že Afgáncom umožní slobodne odísť z krajiny. Oznámil to americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Americké ministerstvo zahraničných vecí podľa neho s Talibanom spolupracuje s cieľom uľahčiť čartrové lety z Kábulu pre ľudí, ktorí chcú Afganistan opustiť. Situáciu sleduje Alžbeta Pavlíková.
Fundamentalistické hnutie Taliban podľa amerického ministra zahraničných vecí Antony Blinkna Spojeným štátom oznámil, že ľuďom s cestovnými dokladmi povolí slobodne opustiť krajinu. Spojené štáty sú podľa Blinkna presvedčené, že v Afganistane sa ešte stále nachádza približne 100 amerických občanov, ktorí chcú túto krajinu opustiť. Ministerstvo zahraničných vecí predtým odhadovalo, že v Afganistane je 100 až 200 Američanov. Blinken včera pricestoval do katarskej Dohy na rozhovory s tamojšími predstaviteľmi. Šéfa diplomacie USA počas cesty sprevádza americký minister obrany Lloyd Austin. Príslušníci afgánskeho militantného hnutia Taliban dnes vypálili varovné výstrely s cieľom rozohnať zhromaždenie v Kábule, ktoré bolo namierené voči Pakistanu. Približne 70 ľudí, prevažne žien, sa zhromaždili pred budovou pakistanského veľvyslanectva v Kábule. Ľudia niesli transparenty s nápismi a vyjadrovali nespokojnosť so zasahovaním Pakistanu do záležitosti Afganistanu. Videá zverejnené na sociálnej sieti Twitter zachytávajú ľudí zhromaždených v uliciach.
Nemeckí rušňovodiči po takmer 6 dňoch ukončili tretí štrajk za zvýšenie platov a zlepšenie pracovných podmienok. Vlaky od dnešného rána premávajú podľa normálneho grafikonu. Ukončenie štrajku oficiálne potvrdil Nemecký zväz rušňovodičov. Železničná spoločnosť Deutsche Bahn oznámila, že s odborármi plánuje opäť rokovať. Pokračuje Jozef Pikula.
Štrajk trval 110 hodín v osobnej a 118 hodín v nákladnej doprave. Podľa agentúry DPA ide o druhú najdlhšiu protestnú akciu v histórii spoločnosti Deutsche Bahn. Železničná spoločnosť sa ešte minulý týždeň vo štvrtok pokúsila zabrániť štrajku právnou cestou. Pracovný súd vo Frankfurte nad Mohanom ale žiadosť o vydanie predbežného opatrenia o zastavení štrajku zamietol. Odborári žiadajú novú kolektívnu zmluvu, zvýšenie platov, zlepšenie pracovných podmienok a nové pravidlá odchodu do dôchodku. Podľa DPA je zatiaľ vyriešenie sporov v nedohľadne. Predseda GDL Klaus Veselský ešte v pondelok popoludní na berlínskej hlavnej stanici vyhlásil, že odborári sú ochotní opäť štrajkovať. Posledný veľký konflikt medzi GLD a DB sa odohral v rokoch 2014 a 2015, keď odborári zorganizovali počas viac ako 9 mesiacov 9 kôl štrajkov.
Krátko zo sveta.
Česko sa stalo prvým členským štátom EÚ, ktorý prisľúbil Litve finančné prostriedky na výstavbu bariéry pozdĺž jej hraníc s Bieloruskom v úsilí zastaviť prílev nelegálnych migrantov. Ako oznámil český minister zahraničných vecí Jakub Kulhánek, pôjde o sumu 530 000 eur. Poľská vláda kriticky reagovala na Európsku komisiu, ktorá sa rozhodla požiadať Súdny dvor EÚ o uloženie finančných sankcií voči Varšave pre reformu poľskej justície. Obavy z oslabenia demokracie v Poľsku brzdia prístup krajiny k miliardám eur z európskych peňazí, ktoré majú slúžiť na oživenie ekonomiky v dôsledku pandémie koronavírusu. Poľský premiér Mateusz Morawiecki minulý týždeň povedal, že nikto nemá právo prednášať jeho krajine o demokracii. Nemecký spolkový snem schválil fond obnovy 30 miliard eur po júlových katastrofálnych záplavách. V piatok bude o ňom rozhodovať spolková rada. Tento rok sa má zasiahnutým oblastiam vyplatiť 16 miliard eur. Podpora nemeckej konzervatívnej únie CDU-CSU klesla po prvý raz pod hranicu 20%. Stalo sa tak necelé 3 týždne pred parlamentnými voľbami v krajine. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu verejnej mienky inštitútu Forsa. Nemecká kancelárka Angela Merkelová dôrazne podporila kandidáta na post nového kancelára zo svojej CDU Armina Lašeta. Čilská vláda schválila vakcínu proti koronavírusu od čínskej spoločnosti Sinovac na použitie pre 6-ročné a staršie deti. Táto juhoamerická krajina tak napreduje v očkovacom programe, ktorý patrí k najpokročilejším na svete. Peking odmietol varovania generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga, ktorý včera upozornil na výstavbu nových raketových síl v Číne. Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Wang Wenbin vyjadril vážne znepokojenie a rozhodný odpor voči vyjadreniam NATO o jadrovej hrozbe zo strany Číny. Mianmarská tieňová vláda národnej jednoty, tvorená prevažne poslancami zosadenej vlády, vyzvala na celonárodné povstanie proti vojenskej chunte, ktorá prevzala moc v krajine.
Šport Rádia Lumen.
Fortuna ligový klub Dac Dunajská Streda získal do svojich služieb ďalšie 3 ofenzívne posily. Do tímu prišli útočníci Nikola Krstovič z Čiernej Hory, Maďar Akoš Sendrej a na hosťovanie z Royalu Antwerpy kamerúnsky ofenzívny futbalista s trhovou hodnotou 4,5 milióna eur, Dildier Lamkelze. Slovenský tenista Filip Polášek sa spolu s Austrálčanom Johnom Pearsom prebojovali už do štvrťfinále štvorhry na záverečnom Grand Slamovom turnaji sezóny US Open. 8. nasadený pár si v dnešnom 8. finále poradil s holandskou dvojicou Kolhoff-Royer 4-6, 6-3, 6-4. V boji o semifinále sa Polášek s Pearsom stretnú s trojkami pavúka Francúzmi Herbertom a Mahutom. Kvinteto slovenských tenistov Norbert Gomboš, Alex Molčan, Lukáš Klein, Filip Polášek, Igor Zelenaj figuruje v nominácii na duel prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti Chile. Hrať sa bude 17. až 18. septembra na tvrdom povrchu Greenset Comfort v bratislavskom NTC. Víťaz zápasu postúpi do kvalifikácie o postup na budúcoročný finálový turnaj. Slovenskí volejbalisti sa vo svojom treťom vystúpení na majstrovstvách Európy dočkali prvého víťazstva. V D skupine v Taline zdolali Lotyšsko 3-2 a do tabuľky si pripísali 2 body. Celkovo ich majú na konte 3. Do 8 finále postúpia z každej zo štyroch skupín najlepší štyria. Slováci nastúpia po dni voľna zajtra o 16:00 proti Chorvátsku. Organizátori slovenskej časti majstrovstiev Európy v hádzanej mužov 2022 umožnia vstup na zápasy v Bratislave a Košiciach iba zaočkovaným divákom. Informoval o tom prezident Slovenského zväzu hádzanej Jaroslav Holeša. Šampionát sa uskutoční od 13. do 30. januára na Slovensku a v Maďarsku. Slovenská futsalová reprezentácia zvíťazila v zápase na turnaji World Cup Futsal Days v Bratislave nad Panamou 3-1. Za domáci tým skórovali v 5. minúte Vojtech Turek a v 2. polčase Martin Zdráhal a Tomáš Drahovský. Pre Slovákov slúži podujatie ako príprava na majstrovstvá Európy v Holandsku, na ktoré sa kvalifikovali prvýkrát v histórii. Zverenci Mariana Berkyho aktuálne hrajú proti Američanom.
Počasie.
Predpoveď počasia má pripravenú meteorológ Peter Jurčovič.
Zajtra sa to všetko zase začne zmenšovať, zlepšovať, oteplovať, takže to vychádza asi tak, že v noci už vyjasňovanie, ale ešte stále je to viac menej chladná noc. Pred nami jednoducho v horských dolinách v noci treba rátať poklesom teploty na 5 až 0 stupňov. A zajtra ráno, no aby aspoň to vyzerá, že nejaký prízemný mraz bude. Na juhu by mala byť teplota okolo 10 alebo tesne nad 10 nočná. A potom cez deň, tak rátame s oteplovaním, pokiaľ na severe bude v noci chladno, tak ani cez deň sa to veľmi nestihne otepliť, ale tak snáď do 20 by to mohlo ísť. A na juhu, juhozápade predpokladám, že to bude 25 až 27 stupňov, takže celkom príjemne. A k tomu by mal pofukovať mierny juhovýchodný alebo južný vietor, čiže už to je zadná strana tlakovej výše, to, ktorá bude nad Ukrajinou, nad Balkánom a preto to ten teplý južný vietor, tak preto už to oteplovanie.
Ak si Rádio Lumen naladíte aj večer o 20. hodine, v relácii Duchovný obzor bude hosťom profesor Antun Adam, prednášajúci v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre, ktorý bude rozprávať na tému primát pápeža v kontexte návštevy svätého otca na Slovensku. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editor správ Martin Šajgalík, technik Richard Čvarba a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.